κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα κύριε Βλάτουλα.
Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Κατρίνη, έχουμε διάφορα εκεί για τη διεύρυνση, για τα διάφορα που έχετε εσωκομματικά.
Έχουμε και πολιτικό συμβούλιο τώρα, σε μισή ώρα.
Και έχετε πολιτικό συμβούλιο, οπότε θα πούμε και σε αυτό. Αλλά λέω να αρχίσουμε ένα σχολείο σας επί της αρμοδιότητάς σας. Πώς βλέπετε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Και γενικά έχει αρχίσει μια κουβέντα ο Πρωθυπουργός με διάφορους ηγέτες εκεί, που έχουμε και συνεργασία σε αμυντικό επίπεδο. Αν αυτό είναι θετικό, είναι ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος ηγέτης, που επισκέφτεται τη χώρα αυτή. Η σχέση μας με το Κατάρ, η οποία ήταν μια χώρα που είναι με την Τουρκία πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται εκεί επιχειρεί η Ελλάδα να μπει ή να κάνει μια διείσδυση. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς το βλέπετε όλο αυτό.
Κοιτάξτε, αυτό δεν νομίζω ότι σχετίζεται καθόλου με το ζήτημα της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και νομίζω ότι σωστά στηρίζει και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού δόγματος. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα θα πρέπει να έχει σχέσεις πολυμερείς και πολύπλευρες με πολλές χώρες. Διπλωματικές, οικονομικές, εμπορικές ή δυνατόν εποφελείς για τη δική μας χώρα και φαντάζομαι ότι σε αυτό το πλαίσιο αξιολογούνται και όλες οι κινήσεις και του Πρωθυπουργού αλλά και συνολικά της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και δυνατόν και από τα παραγόμενα αποτελέσματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι κινήσεις από μόνες τους δημιουργούν μια αίσθηση αισθησιοδοξίας και μια θετική άβρα. Σημασία έχει όμως όταν τίθενται τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, αυτές οι χώρες με τις σχέσεις τις οποίες θέλουμε να δομήσουμε, να παίρνουν και τη θέση των ελληνικών ζητημάτων.
Δεν το έχετε δει αυτό, δεν συμβαίνει αυτό, δεν έχουμε μια καλή ανταπόκριση, λέτε?
Κοιτάξτε, τώρα να δούμε το θέμα, ας πούμε, με την τουρκολιβικό μνημόνιο και τη στάση της Ευρώπης απέναντι σε αυτό και πώς ζητήθηκε από την Ελλάδα και ότι εκ των υστέρων η χώρα μας προσπάθησε να αποκαταστήσει σχέσεις τουλάχιστον με το καθεστώς ανατολικής Λιβύης, ώστε να αποτραπεί και μια και εκεί αναγνώριση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Το γεγονός, κύριε Δρατώλα, ότι έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα ότι σε χώρες όπως είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, που η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικές σχέσεις, προνομιακές σχέσεις και σχέσεις, θα έλεγα, και οικονομικές αλλά και γεωπολιτικές ηγεμονίας πάνω σε αυτές τις χώρες, βλέπουν την Τουρκία να αναπτύσσεται την ίδια στιγμή και την Ελλάδα ουσιαστικά να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
Τώρα, πείτε μας πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με τις συνέπειες αυτού του πολέμου της Μέσης Ανατολής για την Ελλάδα, κυρίως στο οικονομικό πεδίο, και αν θεωρείτε ότι είναι επαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι τώρα για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων.
Κύριε Χατζηνικολάου, προχθές μια έρευνα που βγήκε από μια εταιρεία, στο συγκεκριμένο ερώτημα, μόλις το 9,1% των πολιτών απαντάει ότι είναι ικανοποιημένο από τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι εκ του περισσού η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ για το αν αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και φέρουν αποτέλεσμα. Τώρα, στο γενικότερο ερώτημα, επειδή κάποιοι πόνταραν ότι ο πόλεμος θα είναι βραχίας διαρκείας και ότι θα είναι μια σύραξη ολίγων ημερών, βλέπουμε ότι είναι μια σύραξη η οποία κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει μέχρι πότε θα διαρκέσει. Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι καθόλου ευχάριστες και βίωνες για την Ελλάδα. Ήδη όλοι οι αξιολόγηση και διεθνείς επενδυτικοί εκεί έχουν αναθεωρήσει και τους στόχους για την ανάπτυξη της Ελλάδας σε μείωση, αλλά και την αύξηση του πληθωρισμού της Ελλάδας. Μιλάω τώρα για τη χώρα μας, μια κυβερνήση για τη χώρα μας. Προφανώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα που επηρεάζεται από αυτό. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat τον Μάρτιο του 2026, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,6, όταν στην Ευρωζώνη είναι 3%. Και στα τρόφιμα 4,1, όταν στην Ευρωζώνη 2,5%. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αποδεικνύεται ότι τελικά όλη αυτή η αναταραχή οικονομική στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη επίπτωση, άρα μεγαλύτερη επιβάρυνση στο μέσο πολίτη, στο μέσο νοικοκυριό. Γιατί δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και γιατί η κυβέρνηση πάει εκ των υστέρων να πάρει κάποια μέτρα. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2026, μόνο τα επιπλέον φορολογικά έσοδα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης από το στόχο που είχε βάλει η κυβέρνηση ήταν 167 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι το το σύνολο της επιδότησης για τον δίζελ για τους δύο μήνες είναι κοντά στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τα παίρνει η κυβέρνηση από την τσέπη των πολιτών σε ένα μήνα και εμφανίζει στο τέλος του μήνα ο κ. Μητσοτάκης και λέει θα σας δώσω επιδότηση στον δίζελ από αυτά που πήρε από τους πολίτες. Αυτή είναι
η πραγματικότητα. Σου λέει η κυβέρνηση, κυρία Κατρίνη, κάτι το οποίο...
Οφείλω να πω, κύριε Δελατόλα, ότι ρωτήσω. Αυτό το δίζελ είναι ίσως και το μοναδικό που πραγματικά έχει αποτέλεσμα, έτσι, για να είμαι δίκαιος.
Ωραία, εγώ θα σας πω ένα ισχυρισμό που θέτει η κυβέρνηση και λέει ότι παιδιά έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη, σήμερα έχει ειρήνη, αύριο έχει ξαναπόλεμο, μπορεί να ξαναρχίσει, τα στενά ανοίγουν, κλείνουν, δεν ξέρω τι, είναι ακόμα μπροστά το πρόβλημα, κρατάω μια πισινή γιατί μπορεί να επανέλθω. Αυτό ο πολίτης όταν τα ακούει του δίνει μια αίσθηση βέβαια απογοήτευση γιατί δεν του φτάνουν αυτά που παίρνει. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αυτήν την άλλη σου λέει, βλέπει και μια υπεύθυνη στάση. Μπορεί και ένας κόσμος να τη χαρακτηρίσει αυτή. Έτσι. Δεν αρέσει. Γιατί σου λέει τώρα, έχω το πρόβλημα, τι μου λες, πότε θα γίνει, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
Κύριε Δελατόλα, αυτό που λέτε ισχύει υπό μία προϋπόθεση. Yeah. Ότι ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 26 δεν θα ανακοινώσει όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης με τηλεοπτική του συνέντευξη πριν από λίγες μέρες. Μέτρα 1,2 δις ευρώ για ευνόητους λόγους. Και την ίδια στιγμή, που λέμε όλα αυτά, εγώ σας μιλάω με νούμερα, που φαίνεται ότι στην Ελλάδα όλα αυτά έχουν δυσμενέστερες επιπτώσεις για το μέσο πόλο, το μέσο νοικοκυριό, έχουμε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, έχουμε για πρώτη φορά ζήτημα όσον αφορά, δηλαδή ο αριθμός δημιουργία νέων επιχειρήσεων μειώνεται ραγδαία το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το 25. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, ελπίζω να διαψευστούν για τον τουρισμό. Δηλαδή το γενικότερο κλίμα είναι ένα κλίμα δύσκολο, το οποίο η Ευρώπη είναι δυσκίνητη και λέει ότι πρέπει να πάρετε μέτρα τα οποία δεν είναι περιπτωσιακά κτλ. Αλλά τώρα που μιλάμε, έχει πάρει η Γερμανία απόφαση και έχει μειώσει τον φόρο στα καύσιμα, έχει πάρει η Ισπανία, έχει πάρει η Γαλλία, όλες οι χώρες δεν περιμένουν το Eurogroup ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει ένα πλαίσιο αποφάσεων, παίρνουν σαν κράτη μέλη κάποιες αποφάσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάποια μέτρα, τα οποία τα κοστολόγησε 500 εκατομμύρια, τα οποία όχι επειδή το λέει το 9,9% που δηλώνει ικανοποιημένο, αλλά επειδή είναι η πραγματικότητα η καθημερινή. Για την πλειοψηφία των πολιτών δύσκολη, δείχνουν ότι δεν έχουν αποτέλεσμα. Και την ίδια στιγμή, κύριε Δελατόλα, ή σας Νικολάου, βλέπουμε στο ιδιωτικό χρέος, εγώ διάβαζα την έκθεση Τουρνάρα χτες, που λέει ότι αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυξήθηκαν τα χρέη. Βλέπουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη των δημόσιων αυξάνονται. Δηλαδή, ο κόσμος όχι μόνο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες καθημερινότητας, αλλά δυστυχώς χρεώνονται όλο και περισσότερο. Αυτό μπορεί να πούμε να μην το στυλιτέψουμε ως μια αποτυχία της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης.
Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, έρχομαι σε αυτή τη διεύρυνση που επιχείρησε το τελευταίο διάστημα το κόμμα σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματά της, και το ρωτώ γιατί άκουσα άλλες συναδέλφους σας να μιλούν για γυρολόγους που δεν πρέπει να τους μαζεύει το ΠΑΣΟΚ.
Πλην και μαζί είχαμε συζητήσει, ήμουν από τους πρώτους που, ίσως και ο πρώτος που είπα ότι πρέπει να γίνει διεύρυνση χωρίς face control. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια άλλη πολιτική συγκυρία.
Γιατί βάλατε στον Καστανίδη τότε, αφού είχατε πείσει, που είστε και στέλεχος εκεί και υποψήφιος αρχηγός και κάποια στιγμή, δεν σας ακουστήκατε.
Να ολοκληρώσω, να απαντήσω το ερώτημα και μετά απαντήσω το δικό σας. Λοιπόν, άρα το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια φάση που πρέπει να ανοίξει, πρέπει να προσελκύσει στελέχη κοινωνικά, πολιτικά, και πρέπει βεβαίως να είναι εναλλακτική πολιτική πρόταση σε εκλογές που δεν θα αργήσουν και εκτιμώ ότι θα είναι σε λίγους μήνες από τώρα. Άρα ναι, το ΠΑΣΟΚ να διευρυνθεί και να κοιτάξει μπροστά. Γιατί αν κοιτάμε πίσω, φαντάζομαι ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και κάποιες ενστάσεις, οτιδήποτε. Είμαστε όμως σε μια διαφορετική πολιτική φάση από αυτή που πέρασε το ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια, που ήταν μια φάση συρρήκνωσης ποσοστών, μια φάση αποχώρησης μαζικής τελεχών, η προσέλκυση από άλλους πολιτικούς χώρους. Ευτυχώς τώρα μπορούμε, και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έχει γίνει, να κοιτάμε το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία και βάσιμα να πιστεύουμε στις επόμενες εκλογές θα κοιτάξουμε στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως με πολλή δουλειά θα την κερδίσουμε. Τώρα, η αποχωρήση τελεχών, κύριε Δελατόλου, από τον Χάρη Καστανίδη, ενός ιστορικού τελέχου, 31 χρόνια βουλευτής του Πασόκ, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο γεγονός. Είναι μια επιλογή του Χάρη Καστανίδη, η οποία θα κριθεί από τον κόσμο του Πασόκ και από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης που για πάρα πολλά χρόνια.
Τι επιλογή του Καστανίδη, δεν είναι επιλογή του Καστανίδη, ήταν δουλάκι που δεν τον ήθελε. Είναι. Μην το αλλάζετε τώρα.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα.
Τώρα, κοιτάξτε, κύριε Κατρίνη. Τώρα μιλάτε
εδώ. Εδώ μπήκε όριο στις θητείες τις βουλευτικές, το οποίο αποκλείει μόνο τον Καστανίδη.
Και τον θέλατε στις ομιλίες και στις συγκεντρώσεις. Τώρα, τι τα λέτε σε αυτά, σοβαρός άνθρωπος.
Εγώ δεν ξέρω αν μπήκε όριο το οποίο αποκλείει μόνο.
Ο ίδιος το είπε ο κύριος Καστανίδης, ότι αποκλείει μόνο εκείνον και τον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος όμως ήδη είχε δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
Εγώ δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω αυτό. Και θα το δούμε το επόμενο διάστημα, αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι το γεγονός που καταγράφει τη Δευτέρα είναι ότι υπήρχε αποχώρηση στελέχους. Άρα δεν είναι ότι το Πασόκ διέγραψε ή το Πασόκ εκδίωξε ένα στελέχος. Υπήρχε μια προσωπική απόφαση και πολιτική απόφαση, η οποία, όπως είπα και πριν, θα κρυθεί και από τον κόσμο του Πασόκ και από τον κόσμο της περιφέρειας που για πάρα πολλά χρόνια τιμούσε, και αυτό βεβαίως είναι κάτι που δεν παραγράφεται, τον Χάρη Καστανίδη.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τομεάρχη άμυνας του Πασόκ και βουλευτή
απλώς
του κινήματος.
Απλώς ήθελα να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, ότι θα αλλάξω τομέα και θα πάμε στην τομέα της επίθεσης. Γιατί έρχονται εκλογές.
Καλή ατάκα, καλή ατάκα. Καλή. Θα πάει στον τομέα της επίθεσης, λέει, από τον τομέα της άμυνας.
Καλό, καλό.
Λόγω εκλογών.
Καλό, και εμείς θα περάσουμε στην επίθεση πιο έντονα, κύριε Κατρίνη.
Κύριε Λατόλα, για να σας θυμίσω έτσι τα παλιά.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα.